întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. În cadrul emisiunii de astăzi vom încerca să răspundem la câteva întrebări ce țin de comunicare. Întrebările pe care ni le punem poate mulți dintre noi, mai ales trăind într-o societate postmodernă în care subiectivismul și relativismul sunt atât de frecvente când vine vorba despre interpretarea realității, ei bine, poate ne întrebăm ce rol are canalul de comunicare sau cât de mult afectează emițătorul, cel care livrează un mesaj, mesajul propriu-zis, sau meritocrația, ce facem cu ea? Dacă cineva este într-o anumită poziție, înseamnă că deține adevărul absolut? La aceste întrebări și la multe altele încercăm să răspundem alături de invitatul nostru de astăzi. Este vorba despre domnul Alin Ispas, autor, trainer, coach, GMT. Bine ați venit în cadrul ediției noastre.
Bine v-am găsit.
Pentru cineva care iubește domeniul acesta al comunicării, al leadership-ului, dar iubește să și înțeleagă tainele Sfintei Scripturi. Pentru început aș vrea să vă întreb. Noi creștinii pornim de la premisa că Dumnezeu este cuvântul. Este cuvântul revelat, este cuvântul întrupat. Ce rol are cuvântul în viața unui om? Mă refer la cuvântul pe care noi îl exprimăm, da? Un cuvânt care pornește de la o înțelegere a Sfintei Scripturi și care se reflectă în comportamentul nostru. Spre exemplu, acum, poate că abordarea pe care o avem noi în emisiune vine având în spate anumite concepții, anumite credințe pe care le avem. Iar ceea ce rostim, întrebările pe care le punem, lecturile pe care le propunem și, efectiv, actul de comunicare este influențat de ceea ce credem noi. Așadar, ce rol are cuvântul în viața unui om care este și credincios? Nu doar, poate doar un cutezător așa în ale vieții, dar nu înțelege foarte bine Sfânta Scriptură.
Cuvântul e ceea ce caracterizează ființele umane. Fără cuvânt ne-am putea numi cel mult animale, primate, dar aici lucrurile sunt interesante. Cuvintele nu apar doar atunci când le articulăm. De pildă, cercetările încă de prin anii 90 arătau că atunci când un om are un dialog intern, și lucrul ăsta se întâmplă cam 33% din viața noastră, viteza cuvintelor este de 4.000 de cuvinte pe minut. Ca să poți să spui 4.000 de cuvinte cu voce tare, ți-ar lua aproximativ o oră. Deci noi avem cuvintele în mintea noastră și partea interesantă este că nu suntem conștienți de ele de cele mai multe ori, pentru că, fiind ființă umană, le moștenim. Asta este parte din genetica noastră, de la părinții noștri și din mediul social. Se știe că dacă un copil, după naștere, este lăsat izolat, fără atingere, moare. Deci, noi trăim prin relația cu ceilalți, prin atingere, și împrumutăm cuvintele. De fapt, un cercetător psiholog, Lisa Barrett, care a scris o carte interesantă, Cum funcționează emoțiile, a explicat faptul că, de fapt, emoțiile sunt concepte pe care noi le construim, nu sunt construite precablate, ca să zicem așa. Noi construim chiar și emoțiile prin felul în care relaționăm cu ceilalți. Așadar, cuvântul este definitoriu, dar, în primul rând, la nivel mental. Tot ce se întâmplă acolo, imaginația noastră este verbală, este sub formă de cuvinte. Nu poți să-ți imaginezi o masă fără să vezi masa. Imagine și cuvânt sunt strict legate. Dar aceste cuvinte sunt atașate de concepte. De pildă, pentru un cetățean american, un pistol, o armă, are o anumită încărcătură, mai ales în lumina atentatelor care se întâmplă frecvent acolo. Pentru un român, poate el ar asocia mai mult arma cu armata, cu siguranță. Deci, cuvintele noastre sunt date de mediul în care trăim, de experiențele, mai ales timpurii pe care le avem. Aceleași cuvinte, același cuvânt pentru cineva poate să însemne ceva și pentru altcineva poate să însemne altceva. De aceea este foarte important, mai ales atunci când avem un dialog, să stabilim care este sensul cuvintelor. Îmi place de cineva care face binecunoscuta metodă de comunicare, se cheamă epistemologia stradală, în care el pur și simplu testează convingerile oamenilor. Ai vrea să stăm de vorbă despre ceva care consideri tu că e adevărat? Da. Ok, care este lucrul acela? Și apoi îl întreabă, cum ai ajuns la concluzia aceea? Cât de sigur ești? Ei bine, unul dintre elemente este să definești. De exemplu, dacă el spune, nu am încredere în guvern. Tu poți să ai încredere în guvern pentru că pentru tine guvernul reprezintă ceva, pentru el guvernul reprezintă 2-3 oameni care l-au înșelat de la primărie sau mai știu de unde. Și atunci cuvintele noastre, de cât sunt de importante, pe atât sunt de periculoase, pentru că ele pot să însemne diferit. Pentru mine, mamă poate să însemne ceva, pentru altcineva mamă înseamnă cineva care l-a lăsat, l-a abandonat. Tată poate să însemne siguranță pentru mine, pentru altcineva înseamnă abuz. Și de asta este important, înainte de a ne ataca sau de a căuta să etichetăm oamenii, să înțelegem care sunt circumstanțele care au dus la crearea acelor cuvinte.
Când vine vorba de comunicare, cu toate că am putea considera că de fapt cuvântul are forța majoră în transmiterea mesajului, ei bine, elementele paraverbale și nonverbale se pare că sunt majoritare. Și aș vrea să pornim puțin în călătoria de astăzi, să înțelegem mai bine drumul pe care îl parcurge mesajul. De la cel care îl emite, care folosește cuvinte, însă canalul de comunicare pe care le alege, poate fi prin cuvânt, dar și prin multe alte elemente paraverbale și nonverbale, poate să influențeze, iată, nu doar semnificația cuvintelor poate să influențeze mesajul propriu-zis, adică modul în care îl percepe receptorul, da, ci și multe alte elemente adiacente. Și fără îndoială, dacă începem să săpăm mai mult, nu ne-am simțit foarte confortabil pentru că am înțelege de fapt că noi oamenii, atunci când comunicăm, suntem responsabili și uneori poate și vinovați, ca să cu ghilimele de rigoare, pentru că poate nu am făcut un efort suplimentar în a fi atenți care este specificul receptorului, da? Dacă poate să decodeze ceea ce noi am transmis. Așadar, o primă întrebare în sensul acesta. În ce fel influențează receptarea mesajului canalul de comunicare, adică felul în care comunicăm un mesaj?
Influența mesagerului este direct proporțională cu neatenția mea. Dacă creierul...
Ca receptor.
Da. Dacă eu nu sunt atent la mecanismele creierului meu și sunt pe pilot automat, automat mesagerul va sta în calea mesajului, fie în sens pozitiv, cu efectul de hello, adică dacă are o chestiune interesantă și îmi place de înălțimea asta, dar se știe că oamenii mai înalți au salarii mai bune, sunt mai bine primiți, sau dacă arată bine, se știe că bebelușii se uită mai mult timp la persoanele care sunt considerate atractive de către un juriu, decât mai puțin timp și bebeluși micuți, da? Dacă nu fac lucrul acesta conștient, să-mi dau seama de aceste mecanisme și să-mi chestionez creierul, atunci clar mesajul va fi pe locul 2 și mesagerul va fi pe locul 1. Adică pe locul 2 înseamnă că eu primez mesajul nefiltrat. De ce? Pentru că mi-l transmite un mesager care fie îmi place, fie nu-mi place. Și atunci este important să ne dăm seama că sunt elemente care influențează creierul. Deci, practic, înainte de a merge să asculți un mesaj, spunem acum ideal, poate ar trebui să facem asta într-un curs la școală, învățăm și ne învățăm pe noi înșine să ne punem la întrebări creierul. Ce urmăresc eu mai mult? Să fiu validat în ceea ce creierul simte că este important, cum arată omul, ce statut social are, sau să verific dacă ceea ce spune el este adevărat. De pildă, cercetătorii au pus întrebări studenților cu privire la următoarea chestiune socială. Ce ai face dacă ar fi în fața ta o mașină la semafor și nu s-ar deplasa când s-ar face verde? Păi cel mai mulți au spus, am claxona, dar vă dăm o variantă. Dacă ar fi o mașină scumpă, ați claxona mai mult sau mai puțin față de o mașină paradită? Și studenții au zis, păi mai mult am claxonat la mașina scumpă. Studiile au arătat că era tocmai invers. Au făcut cercetători studiul acesta, au pus o mașină foarte scumpă la semafor, cineva în spate și o altă mașină rablă. Și în 84% din cazuri oamenii au claxonat în situația mașinii rablagite și când făceau lucrul acesta mai repede și mai des făceau, hai, du-te de aici, iar la mașina mai bună claxonau mai puțin. Nu numai atât, dar s-a descoperit că oamenii care au statut, deci hainele, haina face pe om, sunt mai ușor de urmat, dacă trec pe roșu. De 3 ori mai mulți oameni au trecut să-l urmărească, să-l urmeze pe un pieton care era îmbrăcat în costum decât pe unul care era îmbrăcat denim. Noi nu ne dăm seama cât de mult creierul nostru urmărește aceste indicii senzoriale și fără să vrem noi, el ne face să acționăm. Ori asta se întâmplă atunci când se transmite un mesaj și lucrul acesta este foarte vizibil când ne uităm la campaniile de marketing. Sunt vedete care sunt bune într-un domeniu, care sunt folosite de diferite companii, fie că e vorba de mâncare, fie că e vorba de suplimente nutritive și stai și te întrebi dacă ești neutru și pe tine nu te interesează domeniul acela și ești un caz fericit, păi, dar ce caută vedeta aia acolo să-mi spună mie despre sănătate? N-are nicio treabă. Dar lucrul ăsta se face iar și iar în comunicare. De ce? Pentru că potrivit lui Melvin Lerner, care a emis această ipoteză a lumii drepte, noi credem că, de regulă, oamenii care sunt într-o poziție înseamnă că merită lucrul acela. Și când sunt într-o poziție, nu spunem că îi vedem la birou intrând, ci asimilăm statutul cu hainele, cu mașina, cu casa pe care o au. Și atunci spunem, ok, asta înseamnă că cumva ar trebui să merite. Sigur, cu amendamentul că în țările corupte, nu spunem asta cu admirație și România este una dintre țările corupte, în Top Transparency International, apărem adesea pe locurile 40-43, sigur, Rusia e pe 200 și ceva, dar tot nu suntem Danemarca, nu suntem Finlanda, nu suntem Singapore. Și atunci, bineînțeles că în țările acestea nu admirăm pe cel care este acolo, dar ne temem de el. Deci o reacție tot avem. Dacă vine un om cu o mașină scumpă la semafor, bineînțeles că ne deranjează dacă se bagă în fața noastră, dar ne e frică să facem ceva, că nu știm ce pile are, nu știm ce relație are. Și atunci tot credem că omul care este acolo cumva are forța și are puterea și cumva merită sau noi nu putem să ajungem acolo. Și lucrul acesta este amintit și în Scriptură. Și este o dilemă foarte greu de explicat. Spune înțeleptul Solomon cu mii de ani înainte, în Eclesiastul capitolul 9 cu versetul 11, am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteși câștigă războiul și că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Și atunci teoria lumii drepte a lui Melvin Lerner pică. Nu întotdeauna oamenii care merită ajung acolo, sus, Dumnezeu poate să permită ca în cazul lui Iosif să ajungi în închisoare, să-ți formezi mai întâi caracterul, pentru că pentru Dumnezeu este mai important interiorul decât exteriorul. Și lucrul acesta se întâmplă iar și iar în istoria biblică și în Noul Testament. Domnul Hristos, exemplul suprem, care avea toate darurile din lume, avea toată capacitatea să conducă poporul Israel, nu a fost deloc în lumina reflectoarelor. Și te face să te întrebi. Și asta este bine. Dacă ne punem întrebări, înseamnă că nu mai suntem pe pilot automat. Deci, da, mesajul este influențat de mesager și mai ales în momentul în care noi nu filtrăm, când creierul nostru este pe pilot automat și lăsăm aceste indicii subiective să ne conducă. A, dacă arată bine, dacă este îmbrăcat în roșu, apropo de ideea asta, s-a dovedit că oamenii chenerițele care au roșu pe buze primează mai mult bacșiș. Da? E foarte interesant cum noi suntem și în fața culorii, și în fața dominației, și în fața foarte subiectiv și foarte ușor să cădem capcană. Și atunci intervine nevoia, dar este mult mai greu și mult mai dificil, nevoia de a ne opri, de a ne chestiona motivele care stau în spatele deciziei de a urma un anumit mesaj. Mai ales că diavolul știe lucrul acesta și Apostolul Pavel ne spune că el însuși se transformă într-un înger de lumină ca să îi înșele pe oameni. Și atunci nu ne așteptăm la un diavol care să facă rău oamenilor, așa cum este prezentat în mitologie sau în creștinismul evului mediu, ci la un diavol și la metode diabolice care sunt foarte ușor de digerat, care apelează foarte mult la estetic, la lucrurile pe care creierul știe că, sau pe care el știe că le va primi. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Creierul nostru este foarte, foarte vulnerabil în fața semnalelor și a indicilor neobservabili, care trec pe sub radar. Și atunci, sigur că poți să iei măsuri, dar cea mai importantă măsură din perspectiva biblică, din perspectiva creștină, este smerenia. Să-ți dai seama cât ești de neajutorat, să-ți dai seama că nu ai soluții la toate și să apelezi la Dumnezeu ca El cu îngerii Săi, cu Duhul Său Sfânt să te protejeze și să te ajute. Și sigur să-ți dea și dorința de a fi mai critic în viață, de a fi mai mai greu de păcălit, mai greu de convins, mai căpos în sensul cât se poate de nevinovat al cuvântului. Să nu te duci ușor după mase, după mulțime.
E ușor de spus, nu-i așa? Totuși, în practică, există câteva categorii vulnerabile pe care foarte ușor le putem identifica. Spre exemplu, persoanele vârstnice, în momentul în care poate citesc o știre sau văd la televizor o știre, păi am văzut cu ochii mei, nu cum se zice, sau am auzit eu că așa, uite, așa a zis la știri. Sau copiii care petrec în fața ecranelor poate mai mult timp decât ar trebui și în mod inconștient intră în subconștientul lor niște informații care îi pot afecta și le pot afecta deciziile vis-a-vis de ceea ce au primit. Cum poate creștinul, omul căutător de cuvântul lui Dumnezeu, să facă totuși această diferență? Este adevărat că ideea aceasta de a te simți neputincios este baza care stă la filozofia creștinului, da? Adică, Doamne, eu sunt slab, dă-mi Tu putere și înțelepciune. Hai să mergem puțin mai în concret. Dați-ne câteva exemple.
Este foarte greu să păcălești creierul, mai ales că lumea s-a schimbat și mediul este intoxicat, este îmbibat de mesaje care să ne determine la o acțiune benefică pentru marile corporații, pentru cei care creează content, conținut. Dacă vrei să devii un creator de conținut și urmărești materialele care te învață, tutorialele, întotdeauna accentul pică pe cum să atragi atenția, cum să îl captezi în primele secunde pe ascultător. Sigur că e discutabil și e important să învățăm metodele acestea, însă eu aș merge și mai la bază. Creștinul nu este compatibil cu lumea, asta o spune Mântuitorul. Și va trebui să ne întrebăm ce vrem. Vrem să fim cu lumea sau vrem să fim cu Hristos? E foarte greu să spui întrebarea asta, pentru că noi, mai ales creștinii secolului 21, care în țările civilizate nu suntem persecutați, nu suntem abuzați, putem să avem profesii, putem să avem un statut social, considerăm că putem să facem un fel de, să o dăm la pace. Și atunci considerăm că putem să ne creștem copiii și să fim ok. O concluzie personală la care am ajuns este că Pe măsură ce înaintăm în istorie, creștinul trebuie să găsească metode să se izoleze, nu de misiunea sa, de a transmite mesajul, de a fi printre oameni, ci în ceea ce privește viața de familie, educația, valorile noastre n-ar trebui să fie acelea de mall și de în centrul orașului, ci ar trebui să ne retragem către marginea societății, către țară, către lumea naturală. Studiile arată că atunci când oamenii care stau în case privesc un spațiu verde, lucrul acesta îi relaxează și îi face să fie mai atenți, pentru că există două tipuri de atenție. Atenția implicită, pe care ne-o comunică natura, care vine la pachet cu un simțământ de admirație, transcendent, și este atenția explicită, pe care noi o folosim când citim, când conducem, de cele mai multe ori când suntem... Când conducem, nu ne mai dăm seama, dar creierul nostru a învățat și consumă o bună parte din energie acolo. Și atunci această atenție explicită ne obosește. Și oboseala aceasta face creierul mai susceptibil la lucrurile care lui îi plac. Cedează mai ușor. Când ești obosit, când cortexul prefrontal nu este activ, funcționăm pe bază de instincte, de impulsuri. Și la bază, când nu ai cortex, noi suntem animale. Deci dacă ar fi să vedem diferența între animale și oameni, este cortexul prefrontal. Asta ne face să fim după chipul lui Dumnezeu. Putem răspunde, fără doar și poate, la întrebarea ce ne face să fim după chipul lui Dumnezeu, cortexul. Asta spune neuroștiința. Cortexul prefrontal este conștiința, este rațiunea, este capacitatea de a te opri de la ceea ce celelalte părți ale creierului ne determină să facem. Oricând cortexul este obosit, este supraîncărcat după o zi în care atenția explicită a fost tot timpul acolo, automat că te duci la frigider și mănânci o bucată de ciocolată sau mai știu ce, seara, da? Ei, pentru un creștin este foarte important să folosească mai mult din atenția implicită. Și lucrul acesta se întâmplă, cum spuneam, în natură. Natura îți comunică pe căi neinvazive. Fără să depui un efort, tu te conectezi. Dacă ajung acasă și ies din mașină, sunt fiecare seară, mă izbește aerul curat al copacilor și în secunda aceea parcă mi se ia stresul. Dar îmi trebuie să și stai și să respiri. Asta avem nevoie să facem. Mai mult natural în familiile noastre, dacă ar fi să decidem un job mai bine plătit sau un lucru, un loc în care să fiu mai aproape de natură. Sfatul meu este acesta. Și creierul copilului va decide el singur ce este bine pentru el. Nu sunt adeptul, ducem discuția în altă parte acum, nu sunt adeptul unor reguli stricte pe care copilul să nu le digere, deși sigur în perioada aceasta de copilărie cortexul lui, care se formează abia la 25 de ani, se maturizează, nu poate să înțeleagă consecințele pe termen lung și el este mai predispus riscului. Nu sunt de acord însă cu regulile stricte fără să-i creezi mediul. Sunt adeptul epigeneticii, cred în influența mediului asupra copilului. Același copil pe care îl iei și îl pui într-un mediu poate să fie un cercetător sau poate să fie un copil care muncește, dacă nu excelează neapărat în domeniul său. Deci mediul este primordial și cred că părinții ar trebui să fie arhitecții mediului pentru căminul lor și de ce nu și administratorii unei biserici să creeze mediul. Mediul acesta ne poate determina să luăm decizii fără ca cineva să ne spună fă așa. Ne e natural.
În alte cuvinte, atât din postura de emițător a mesajului, cât și din postura de receptor, suntem influențați de valorile cu care pornim în viață. Iar aceste valori sunt modelate de mediu, de cadrul familial, de, iată, aplecarea înspre lucrurile sfinte, căutarea înțelepciunii care vine din partea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi. Este o temă ofertantă, este o temă care ne pune mult de gândit. De cine să ascultăm? Cum să filtrăm mesajele pe care le primim prin diverse canale? Cât de mult contează autoritatea celui care transmite, iată, mesajul? Iar înțelepciunea în a înțelege mesajul și a-l aplica într-un fel sau altul în viața noastră, iată, derivă din Sfânta Scriptură. Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Vă dorim multă înțelepciune în a decoda mesajele pe care le primiți pe diverse căi și, nu-i așa, ne dorim cu toții să fim buni comunicatori, să transmitem mesajele relevante, constructive și frumoase pentru cei din jurul nostru. Până data următoare, numai bine!